Der fyrst og pyramidenar. Der stóru pyramidenar voru byggtar umlai 2600 til 2100 fyrir Krist, meðan gamla rúiðju ver. Atan at her byggtu Egyptar fleiri smarri. Ta finnast lautir af fleiri en 100 pyramidun í Egyptalandi. Trappupyramidan í Saqqara tann fyrsta pyramidan. Hon var byggt í 2600-talet fyrir Krist. Arkitekturin var nefndur Imhotep. Han var hildin að vera ein gandakallur, so lögi hildu Egyptar til að vera að byggja pyramidur.